რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგძობთ მაუწყებლობას საქართველოში 20 საათია. თვითმფრინავებო მოისმენთ ახლა თქვენ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულება საყდრისის გარშემო. პრორუსულმა სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ არ შედგება სამშვიდობო მოლაპარაკება რუსეთთან და ეუთოს წარმომადგენლებთან 21 დეკემბერს, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თვლის, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არათუებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. უკრაინის უშიშროების სამსახური ამტკიცებს, რომ გამოავლინა და ჩაშალა შეთქმულება, რომლის მონაწილეები კიევის ხალხმრავალ ადგილას აფეთქებას გეგმავდნენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. საყდრისის მაღარო საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. წერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ საყდრისის ოქროს მაღაროსთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა საზოგადოების ვნებათაღელვა გამოიწვია, საჭიროდ მიმაჩნია გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. აცხადებს პრეზიდენტი და წერს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის მაღაროა. საქართველოს პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. უზრუნველყოს პროცესის გამწვირვალე წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით. ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ 19 დეკემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არათუებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას, თქვა ტუსკმა. და ევროკავშირის ლიდერებს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი სტრატეგიის შექმნისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობისთვის და უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად. პრორუსულმა სეპარატისტებმა, მათმა ლიდერმა განაცხადეს, რომ ახალი რაუნდი სამშვიდობო მოლაპარაკებისა, რომლის მიზანი იქნებოდა უკრაინაში კონფლიქტის შერბილება, რომელსაც იმედოვნებდნენ, რომ 21 დეკემბერს გაიმართებოდა, არ შედგება. ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში იმართება ხოლმე შეხვედრა, რომელშიც რუსეთი, უკრაინა და ეუთო მონაწილეობენ. ხოლმე მათ სექტემბერში მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას პრორუსულ სეპარატისტებსა და უკრაინას შორის. უკრაინის პრეზიდენტმა ამ კვირაში თქვა, რომ 21 დეკემბერს ასეთი შეხვედრა შედგებოდა. მაგრამ დენის პუშილინმა, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ განაცხადა, რომ თარიღზე შეთანხმება საბოლოო ჯერ მიღწეული არ არის. მან იმედი გამოთქვა, რომ მინსკის შეხვედრა ახალ წლამდე შედგება. უფრო ადრე, 19 დეკემბერს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მოუწოდა ორგანიზაციას და ჯგუფს, რომ შეხვედრა შედგეს, რაც შეიძლება სწრაფად. უკრაინის უშიშროების სამსახური ამტკიცებს, რომ გამოავლინა და ჩაშალა შეთქმულება, რომლის მონაწილეები კიევის ხალხმრავალ ადგილას აფეთქებას გეგმავდნენ. უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, დააკავეს პირი, რომელსაც 3 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰქონდა თან. რუსეთის პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის 10-წლიანი პატიმრობა შეუფარდონ. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშალო რანგის ლიდერები დახოცეს. ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს განკარგულებით რუსეთთან ვაჭრობა ამ ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარით და ევროთ მოხდება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bow, and have yourself a merry little Christmas to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas now.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, sure they treat me real nice. I said Merry Christmas baby, you sure they treat me nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all,
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to know. Well, he just might like to know. He put a great big smile on somebody's face. So if Santa brings that sleigh all along the Milky Way, I'll sign my name on the rooftop in the store that he may decide to stay. Well,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
Radyo Tavisupleba, FM Aşvidi Dağıtı.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oğul ve 30 saat sada 34 turda tavırıp nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelgi, FM Aşvidi Dağıtı. Radyo Tavisupleba.
Bax, უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Tovuzda ermənilər biri uşaq olmaqla 3 nəfəri yaralayıb.
Bax, beycə, sabaha kim, bax, bu uşaqların mənim çıxışıb, hamısı dəldən qoyub. Çox pis, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyarsı tapıb, Allah haqqı. Gecə yoxduları yoxdur. Sabaha yaxın, laq pis qoltu gəldi, uşağın hamısı çıxışdı.
Naxçıvanın Sirab kənd sakinləri əkinə su tapa bilmir.
Bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Ki, qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar, ya normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə, hər il vermirlər, yəni bu birinci dəfədə.
Doğum evinə pənah gətirən Şəkinin baş Səyzid kənd orta məktəbi.
Milyon tonlarla net hasil olan ölkənin televizorda ağ yalan bağıra-bağıra deyilən milyarder ölkənin dilənçi xalqının məktəbi bugündədir. Dilənçi xalqının.
Rusiyadan qayıdan astarallılar indi vaxtlarını çayxanada keçirirlər.
Qayıtmırlar, onları oradan deportes vat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportes vat olunub. Məsələn, gəlirlər, keçirlər, bu izə keçirlər. Dalı qayıdanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, vəssalam, qutarlı oynan. Nesi nəfərlənsinə gedib qayıdır. Deməli, 200 min biz oradan deportes vat edirlər. Hələ mən biləni, noyabr, oktyabr aylarında.
Dünya üzrə futbol çempionatı imişlilərin şərhində.
1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı. Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. İzləmişdik.
Yəni, maraq böyük. Get-gedə ümumiyyətlə futbolu maraq. Baxıram ki, çox zəifləyib.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Ermənistan ordusu Tovuzun həm sərhəd kəndlərini atəşə tutub. Amma atəş tək hərbiçiləri yox, yerli sakinləri də hədəf alıb. Azı 5 saat davam edən atışma nəticəsində 3 mülki vətəndaş yaralanıb. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Tovuzun Əlibəyli kəndində olub. Yaralılarla və yerli sakinlərlə görüşüb.
Özümüzdən narahatçılığımız yoxdur, biz ancaq körpələrdir də, qorxurlar, uşaq böyükdür, belə. Biz onlardan qorxuruz.
Tovuzun sərhəd kəndi olan Əlibəyliyə bizi yenə dinç sakinlərin yaralanması xəbər apardı. Ötən gün atəşkəsin pozulması ilə 3 kənd sakini yaralanıb. Tovuz rayon xəstəxanasına yerləşdirilən 72 yaşlı sakin Qaraqız Nağıyevanın güllə 2 ayaq barmağını dəlib sındırıb. Üstəlik ayağına xeyli sayda qəlpələr dolduğunu deyir. Həmin vaxtı yanında olan 5 yaşlı nəvəsi Nurcan Nağıyeva da ayağından qəlpə yara salıb. Özü və ailə üzvləri hadisəni danışır.
Səhər-səhər idi, çıxıb nəvələrimi də götürüb gəliyirdim Bəhli rayonu, yolda burada. Gəldim qonşuya, qonşuda qabağında qonşu var idi, oraya götürdülər, orada oğlu şofer idi, götürdü, gətdi mənim bilirəm.
Başqa bir sakin İnayət Əliyevanın bədəninin 3 yerinə güllə qəlpəsi dolub.
Buxardan açılan qəlpələr də maldı idi. Dədəydim, ədəmə misin altı idi. Oradan açılan da ona misin tökürdü.
Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin həkimi Kemal Abbasov yaralıların vəziyyətinin kafi olduğunu deyir.
Xəstə Nağıyev qara qızı 3-cü, 4-cü barmaqlar arası həmin dəlib keçən gülbə yarası. 4-cü, 5-ci barmaq əl darağı, ayaq daraqları sümüklərinin geri dəyişmə ilə qəlbəli sınırı. Bir də metalik yat isimlə daxil olmuşdur. Ancaq Nağıyevan Nurcan Osman kızı 5 yaşında olan uşağın pancasının böğrünü sıyırıp keçmiştir. Hal-hazırda hastaların durumu kafidir, muayenelere devam edilir.
İyunun 19-unda Ermənistan ordusu Tovuzun Ermənistanla həmsərhəd Əlibəyli, Hacallı və Köxanəbi kəndlərini atəşə tutub. Kənd sakinləri son günlər atışmanın intensivləşdiyini danışırlar.
Çox pis, xalan qızan, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyar tapıb, Allah haqqı. Yəni, gecə yoxduları yoxdur. Bax, beycə sabaha kimi, bax, bu uşaqların mənim çıxışı, hamısı dəlidəngi oldu.
Bugün də atıblar da, deyəsən.
Sabaha yaxın lap pis qutu gəldi, uşağın hamısı çıxırışdı.
Məsəlçün, postdan-posta atışma olar, vayeniyə hərbçilərə atmaq olar. Amma bunlar birbaşa kəndə döşürlər ki, elə sakinləri də dinç əhali bir tərəf.
Sırf mülki vətəndaşlarının snayperlərlə, silahlarla hədəfə alınması çox təəssüf ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu çirkin əməlləri, çirkin xislətləri davam edir. Ona görə biz təbii ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə olaraq bu məsələni Strasburqda qaldıracağıq və mən inanıram, mənim həmkarlarım ATƏP Parlament Asambleyasının Bakıdakı toplantısında da bu məsələni qaldıracaqlar və biz beynəlxalq təşkilatları çağırırıq. Onların bir çoxunun Bakıda ofisləri var və hər məsələyə çox çevik reaksiya verdikləri halda nədənsə mülki vətəndaşların, yaşlı qadınların, uşaqların hədəfə alınması ilə bağlı nə BMT-nin, nə AFET-in, nə digər beynəlxalq təşkilatların, nə ofislərindən, nə də özlərindən bir ciddi səs çıxmır.
Qeyd edək ki, Tovuzun Əlbəyli kəndində bundan əvvəl 2 nəfər kəndli daha yaralanmışdı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyunun 19-unda atəşkəs rejimi bir neçə istiqamətdə 41 dəfə pozulub.
Çox vaxt saat 6-dan dəqiqə işləmişdən atdım. Mən elə axşam saat 2-də yatmışdım. Atı yedirədən qorxumuzda yatamıyorsunuz.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sıradakı reportajda sizə adı dillər əzbəri olan Sirab suyunun çıxdığı Sirab kəndindən danışacağıq. Naxçıvanın Babək rayonunun Sirab kənd sakinlərinin pənahları yaz yay aylarınadır ki, əkib biçərlər, illik tədarüklərini görərlər. Digər ki, su yoxdur deyə torpaq onlara, onlar da torpağa baxa-baxa qalır. Sirab kəndindəki su problemindən daha ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu danışır.
Naxçıvanın Baybaş rayonundan olan fermerləri suvarma vaxtı ayrı seçkiliklə üzləşdiklərini deyirlər. Fermerlərin sözlərinə görə suvarma üçün toplanan su ehtiyatları büdcədən maliyyəşən təşkilatların əkin sahələrindən verildiyindən onlar öz əkinlərini suvara bilmirlər. Baybaş rayonundakı Sirab kəndinin sakini Qadir Quliyev deyir ki, su qıtlığı üzündən 4 hektarlıq taxıl sahəsini yaz girəndən cəmi bircə dəfə suvarıb.
Taxıla 4 su normalda verilməlidir yazda. Bu da normal torpaqlar üçün nəzərdə tutulur. Bizim torpaqlar üçüncü qrup torpaqdır. Yəni qumsar torpaqdır. Bu, bəlkə də bizim torpaqlara baxan olsa, ekspert rəy versə, bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Çünki qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar. Yəni normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə. Hər il vermirlər. Yəni bu birinci dəfə də. Bizə dördüncü suyu verirlər. Dördüncü suda budur. İki, üç gün bundan qabaq kanal gəldi. Dedilər ki, kanal gəlir, mən də gəldim taxılıma, istədim çıxasam. Bələdiyyə sədri dedi ki, mənə göstəriş veriblər ki, kartopdan başqa heç nəyə su vermə, taxıla yoncaya su vermə. Kartop da belədir. Bunlar demək kartopu verirlər məmurlara əhməyə, məcburi, ya ki, icra nümayəndəsinə, nə bilim, bələdiyyə, məktəb direktoruna. Hələ imadlilər heç bunlara məcbur eləyirlər ki, yəni, ən azından bir hektar torpaq kartop əhməlisən. Bunlar da verirlər sıravi vətəndaşlara, deyək ki, pulu ilə filanla. Axı bunların sözü keçir də qartoba su təşkil eləməyə. İndi bunların dalında dövlətdə durur axı bunları məcbur eləyiblər qartoba əhməyə. Demək ki, suyu bunlara verdilər, qartop qutardı sudan, kanalı kəsdilər, dayandırdılar. Taxıl qaldı.
Qadir Quliyev deyir ki, başqa dolanışıq yeri olmadığından ailəsi taxıl sahəsinə göz tikir.
Mənim ailəmin gözünün tikəcəyi bu da axı qardaş, olmaz axı belə. Bu yaxınlarda prezident 2 gün bundan qabaq mən eşitdim radioda dedi ki, 25 milyon nə qədər pul ayırıb ki, kombayn gətsinlər taxılları bişməyə. Mən bilirəm çətinlikdir, kombayn lazımdır. Ancaq mən taxıl pişməyəcəyəm, işte burada saman ot pişəcəyəm. Bu dənov suyu verməyəndən sonra bunda taxıllıq qalmır ki, o boyda xərci kombayna çəkilir, ot pişənə çəkərdin, dövlətin də az pulu gedərdi. Elə biz bunu ot kimi pişdirərdik, saman kimi pişdirərdik. Niyə burada taxıllıq qalmır ki? Naxçıvan mühitində də siz bilirsiniz, dolanışıq yoxdur, yəni biz blokada vəziyyətindəyik. Bu da olmasa biz neynəməliyik? Barmağımızı çeynəməyəcəyik.
Sirab kəndinin icra nümayəndəsi Qasım Qasımlı fermerlərin iddialarına cavab vermək istəmədi. Babaş rayon su idarəsindən qıtlığı təsdiqləsələr də su verilməsində sadə fermerlərlə məmurlara fərq qoymadıqlarını bildirdilər.
Bir məktəb var ki, bu məktəbin sinif otaqlarının qonşuluğunda xəstəxana palatası yerləşir. Daha dəqiq desək, məktəb elə xəstəxanadadır. Özü də bu xəstəxana doğum evidir. İki il öncə Qaxza-Katala zonasındakı zəlzələ Şəkinin Baş Zəyzid kənd orta məktəbini də qəzalı hala salıb. Bundan sonra məktəb doğum evinə köçürülüb. Yerli sakinlər ümid edirlər ki, yeni tədris ilində övladları xəstəxanaya yox, məktəbə gedə biləcəklər. Baş Zəyzidin orta məktəb problemi Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Şəkinin Baş Zəyzid kəndinin məktəbliləri hər səhər çantalarını götürüb kəndin yuxarı başındakı doğum evinə yollanır. Niyə? Niyəsinə adamın inanmağı gəlmir.
21-ci əsrdə cəhətib doğum evində uşaqlar dərs keçir. 6-7 kilometrlikdə kəndin maşını ilə gəlir bura. Burada nə dərs keçir uşaqlar? Hamısı da savadsızlığa girir.
Buyurun. Baş Zəyzid məktəbinin 130 müəllimi və azı 1000 şagirdi var. Bina olmadığına görə indi doğum evi ilə qonşu otaqda oxuyub yazmaq məcburiyyətində qalıblar. Şəraitsizlik onların dərs davamiyyətinə də təsir göstərib. Başa çatan təhsil ilində onların böyük qismi dərslərə qatılmayıb. Bu da məktəbə çevrilmiş kənd xəstəxanası. Kəndin yuxarı başından daşınıb gətirilmiş yazı lövhələri, sınıq salxaq, parta və stullar xəstəxana otaqlarına düzülsə də, deyəsən oxuyub yazmaq apavası yarada bilməyib. Şəraitsizlik heç müəllimlərdə də dərs keçmək həvəsi qoymayıb. Riyaziyyat müəllimi Kənan Cəlilov danışır.
Aydındır ki, yəni mən 37 il işləyirəmsə, yəqin ki, çox məktəb işləmişəm. Mən bağçada da işləmişəm, şəhərdə işləmişəm, yəni kənddə işləmişəm, məktəb rəhbəri olmuşam. Məktəbin vəziyyətini indi adi halda qərarət başlamaq mümkün deyil. Adi yox, hətta heç mümkün deyil, yaxşı deyil vəziyyət. Bu mənim fikrim deyil, bu bütün kollektiv fikridir, bütün ictimaiyyəti fikridir. Çünki bu reallıqdır, bunu hamı görə bilir, bu belədir. Yəni, uşaqlardan oca əziyyət çəkirlər, böyük çətli içərisində, yəni burada təlim-tərbiyyə vəziyyəti ağır olur və ona görə də öz məqsədimizə çatmaq çətin olur. Çünki bu şəraitdə, hər bir mühitdə, şəraitdə insanı iş görə bilər. Yəni, bu şəraitdə işləyirik ki, qoy bu uşaqların da taleyi necə olsa da, onlar da öz gələcəklərini çata bilsinlər. Heç olmasına görə işləyirik və işləməliyik. Amma arzu edirik ki, yəni bizə məktəb gəlməsin lazımdır.
Sən iyi yəni, abi, sən nə deyib verir? Fikir versən? Mən burada düzgün elə xəstəxanaya getirdik uşaqlar. Sağlam uşağı gətirib burada xəstəxanada xəstə edirlər.
Baş Zəyzid cəmaatının sözlərinə görə 3 il əvvəl kənd məktəbi tətilə ardınca da təmirə bağlanıb. O vaxtdan məktəb avadanlığı doğum evinə köçürülüb. Ötən il prezident seçkilərindən 20 gün öncə əsaslı təmir adı ilə məktəbə fəhlə briqadası gətirilib. Ancaq fəhlələr seçki başa çatandan bir gün sonra işləri yarımçıq dayandıraraq çıxıb gediblər.
3 ildir bizim gəl, baxan yoxdur, deyən yox ki, valla, hamısının uşaqları sarda dəsir, nə işə baxır.
Mən nazirin qəbulunda olan vaxtı, dedi ki, məktəbdə işləyir, dedim ki, həqiqətən həmin gündə gəldilər, bu məktəbi sökürlər. Bu 2013-ün sentyabrdır, səhv eləməmsə. Dedim ki, sökürlər məktəbi, işləyir. Deyir ki, qısa müddətdə Azərbaycanda 10 məktəbdən biri olacaq. Bunun üstünə 8 ay keçirdi. Böyle üstünü söktüler, dağıttılar, töktüler, çıkıp gittiler.
Oldum ya da bak dağıldığın yeri kadar dikta olmuş olmasın. Gülüş vaziyette.
Milyon tonlarla net hasil olan ölçenin televizyonda ağ yalan bağıra bağıra deyilen milyarder ölçenin dilenci halkının mektebi bugündedir. Dilenci halkının.
Baş Zəyzidlilərin sözlərinə görə hər il kənd orta məktəbinin şagirdlərindən azı 30 nəfəri yüksək balla müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunur. Sakinlər tezliklə şagird övladlarının xəstəxana palatalarından məktəb otaqlarına qayıtmasını həm istəyir, həm umur, həm də tələb edirlər. Şəkinin təhsil şöbəsindən Baş Zəyziddəki məktəblə bağlı bircə onu bildirdilər ki, buranın təmiri yaxın vaxtlarda davam etdiriləcək və məktəblilərin canı xəstəxana palatalarından qurtaracaq. Sonrakı illərdə isə kənddə başqa məktəbdə inşa olunacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
ananın başı. Gözəldir də nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. 2013-cü ilin oktyabrından Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişib. Rusiyada yaşayan Orxan Zeynalov yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinəndən sonra, minlərlə azərbaycanlının işlədiyi bazarlar bağlanandan sonra iş yerlərini itirənlər məcburi qayıdırlar vətənə. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov uzun illərdir Rusiyada yaşayan və işləyən, amma son olaylardan sonra Astarıya qaydanlarla söhbətləşib.
Masallı rayonun Musa Küçə kənd çayxanası gündə bir neçə dəfə dolub boşalır. Kətdə kimi istəsən burada tapa bilərsən. Sakinlərin söylədiyinə görə bu çayxana işsizlərin vaxt itirdiyi yerdir. Rusiyadan bir ilə yaxındır ki, qaydan Dadaş İbrahimovla da çayxanada görüşdük. O azı 20 il Rusiyada yaşayıb. İndi vətənə dönməyinin səbəbini də orada gəlmələrə münasibətin pisləşməsində miqrantlarla mübarizədə görür. Son illərə dək Rusiyanın Perim şəhərində onun üçün pis keçməyib. Orada ev eşik sahibi də olub.
20 il Rusiyada olmuşam, Rusiyanın Perim şəhərində. Orada işləyirdim, indi işimiz orada biraz alınmadı, bir vəziyyətə əlaqədər qarma qarşılıqdır. Həm də ki, belə də, imkan orada biraz alınmadı, vəziyyət pis oldu. İndi yavaş və sütlü gəldi, həm yaşıma görə, yəni 3 yaşım var. Dedim, gəlim öz vətənimdə işimi qururum, ondan sonra işləyim burada. Yine vətən yaxşı.
Onun sözlərinə görə Rusiyaya adətən pul üçün gedirlər. Dadaş İbrahimov da kəndinə əli boş dönməyib.
Yəni, Rusiyada gedən əlbəttə ki, pul üçün gedirik. Biraz azmaz oldu. Gəldim, balaca evimin dört tərəfinə balaca maya qoydum. Dişdim, girmişəm içərisinə. Qardaşım da kömək edib balaca. Birincisində də ailəli adamım da. Pensiyonər adamım. Özüm Əfqanistanda sulu işləmişəm. İndi 10 il istəyirəm burada bastana ötəliyəm, düzəldirəm. Orada pensiya söhbəti var. İndi görək, indi alınsa, alınacaq. Dokumentlər yad vermək lazımdır oram.
Dadaş İbrahimov ehtiyat da danışır. Söhbət əsnasında çayxanada domino və nərd oynayanlara da göz yetirir. Sonra evinə baş çəkməyi təklif edir. Evi balaca da olsa da müasir tiplidir. Deyir ki, ya heyvanlarlıqla, ya da alış-verişlə məşğul olma fikri var.
Mal qarasılığına, indi ya bir mağaza, yenə al-ver söhbəti. İndi seçəcəyəm də seçkilər. İndi mən çoxdandır burada olmuram. Buram biraz qanun qaydasından biraz uraq. Bir şey fikirləşib yoldaşlarla, kətçilərlə. Kətdə maşallah, məsələn, əkillər boğdu, arpa əkillər 10 hektar, 5 hektar. İndi görək, indi hansı iş belə yaxın olsa, bazaracağım işə vəsaitə indi oraya inşallah qoyacaq.
O deyir ki, Rusiyada azərbaycanlılar çoxdur. Vətəndaşlığı olanların da çıxarıldığının deportasiya edildiyini gözləri ilə görüb.
Bizim azərbaycanlılardan Perimdə çoxdur, qaydanlar.
Bəli, çoxdur.
Var mı qaydanlar?
Bəli, çoxdur. Qaydanlar çoxdur, qayıtmırlar. Onları oradan deportivat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportivat olunub. Məsələn, gəlirlər, keçirlər, bu izə keçirlər. Dalı qaydanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, rəssadan qutarlı oynayır. Neçə nəfərlərin içində gedib qayıtdı. Deməli, 200 min biz oradan deportivat edirlər. Hələ mən biləni, noyabr, oktyabr aylarında. 200 min. İndi bəlkə də çoxdur.
İndi siz ailəlisiniz də?
Bəli, ailəli. Bir oğlum var, yoldaşımdır, bir də mənəm. İtəsin, biz ikimiz də pensiyonəriyiz. Mən də infarkt keçirmişəm, yoldaşım da infarkt keçirdi.
Dadaş İbrahimovun dediyinə görə, 13 yaşlı oğlunun təhsili ilə bağlı Rusiyada problemlər vardı.
Amma burada yoxdur. Oğlu kənd məktəbində təhsilini davam etdirir. O, Rusiyadan kəndinə qayıdan yeganə adam deyil. 69 yaşlı Elnura Elnullayev təxminən 2 il öncə vətənə qayıdıb.
Turist Qovraqsuzluğun Yefremov şəhərinin kəndində ev aldım. Orada maldarlığı məşğul oldum. Kartof əkdim, tərəvə əkdim, qızımı onunla yoldaşımı apardım orada. Nəsə orada çətinlər üzləşdim, pulla gəldim də, dedim, burada yaradım. İndi həmən pul burada qutarım. Nə tərəvə əkirəm, su verim rəqabəyə.
Zarifatla deyir ki, burada əli bala batdığından Rusiyaya qayıtmaq istəyir.
Qayıdıb ora getmək istəyirəm. Ləb xarica getmək istəyirəm. Oradan incimişəm, indi xarica getmək istəyirəm. Yaxşıya bilmirəm. Burada da heyvan saxlayıram. Ondan sonra müdəsiz xeyri yoxdur. Əkdiyim əkinlər yanır, su vermir, deyir biz Eldar kimi biləşdirəcə balıq saxlayır. Balığı qoyur sənə su verəm mərəm. Başçının yanına getmişdim. İki gün su vurdu, dedə də yine verməyəcəm. İndi yinə də su vermir. İndi bilmirəm onu ağabər göndərib bu yağışı. Nə tərdir? Bayrağ meydan tükür, oradan pul yəzirlər. Ora tüksün konserva zavod, ora tüksün milletin məsulu, hamı çürüyür orada.
Nəyə ümid bağlayırsınız sualını belə cavablayır.
Belə tutup etsin be.
Masalın Hüseyin Hazırlı kəndin sakini Yaqub Kazımlı deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiyaya aparan yalnız işləmək arzusudur. Vaxtilə o da Rusiyada işləyib, pul qazanıb. Digər Azərbaycana qaydandan sonra qazandığı pullar da əlindən çıxıb.
Mən təsərrüfatla məşğul olan bir adamım. Kənd təsərrüfatına məşğul olan adam. Biz əkdiyimiz, biçdiyimiz məhsulları biz yerinə çatdıra bilmirik. Haradasa müəyyən monopoliya yaradırlar, insarçılar baş alıb gedir. Rusiyadan da qazanılıb bura Azərbaycana gətirilən pulları burada xərclənir, bir yerə tutuzdura bilmirik. Çünki hara əlimizi atırıqsa, deyir, ora bizimdir, bura bizimdir. Müəyyən insarçıların hərəkətlərinin nəticəsi gətirib bizi bu yerə çatdırır. Məsələn, mən bir hektardan yuxarı badımcan əkmişəm, haradasa yarım hektar pomidor məhsulu əkmişəm. Ümumiyyətlə götürəndə bir 3 hektara kimi kənd təsərrüfatı məhsulları əkmişik. Təkcə mən yox, mənim Hüseyin Hazırlı kəndi bütöv bu işlə məşğul olan adamdır. Amma nəticə itibarilə heç bir şey əldə eləyə bilmir.
Bütün dünyanın gözü Braziliyadadır. Dünya üzrə futbol çempionatında kimin qalib gələcəyini çək-çevir edirlər. Kimi azarkeş olduğu komandaya görə, kimi də marağa görə hər gün gedən oyunlar izləyir. 2014 Dünya üzrə futbol çempionu hansı komanda olacaq? Bu suala hər kəsin öz cavabı var. İmişli müxbirimiz imişlilərin futbol biliklərini sorğulayıb.
Almaniyanı favorit bilirəm bu çempionata, Hollandiyanı bilirəm, çünki Hollandiya çox yüksək səviyyədə oyunla başladı çempionata, Braziliya da favoritlərin içindədir.
Ümumiyyətlə, 98-dən bəri tanıyam, tam olaraq bütün oyunlarını izləmişəm.
Ben bilir ki, Almaniya həmişə gözəl futbol oynayır, bunu həmən nəticəndə göstərdim. Yani bu iki çempionatda da öz sözünü deməyə qadır olan bir komandadır. Və dedi də, Portuqaliya kimi komandanın üstündə 4-0 qalibiyyətə ayrıldım.
İzləmirəm, amma məlumatım var. Yəni ki, Hollandiya ilə İspaniyanın oyunundan məlumatım var. Hollandiya İspaniyanı 5-1 məğlub elədi.
Azarkeş dinlədiyim komanda hal-hazırki çempionatda. Almaniyadır. Rusiyanı da ona görə... Yəni, dəyərləndirirəm ki, Rusiya keçmişdə biz SNG-də olanda həmişə Rusiyanı belə oyunlarını izləyirdik, onların oyunlarına baxırdıq.
Məsələn, gözləmədiyin komandalardan gözləmədiyin nəticələr çıxır. Məsələn, Uruguay Costa Rica oyunu göstərək. Costa Rica 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və götürək Hollanda İspanya oyunu 5-1 nəticələndi.
Mən əvvəlkilərinə fərqlidir. Çox güclü hazırlaşırlar komandalar. Sürətli futbol oyunlar. Balişilə çoxdu. Stadion ağızlarına kimi dolulur.
...1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı. Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. İzləmişdik.
Yəni maraq böyükdür. Get-gedə ümumiyyətlə futbolu maraq, baxıram ki, çox zəifdir. Həm ölkə klubları, həm dünya üzrə dünya mediasında klublar zəifdir. Nəinki...
Bu çempionat çox belə gərgin keçdi. Bizim gözlədiyimizdən də gərgin keçdi və burada bəzi bəklentlər var idi. İstəyirdilər ki, məsəl üçün favoritlər güya qalib gəlsin burada, amma bir sıra favoritlər özlərini burada itirdilər. Uruguay 1-3 uduzdu Costa Rica'ya, ondan sonra İspanya 1-5 uduzdu Hollandiya, Portugaliya 4-0 Almanya uduzdu. Düzdür, Almanya favoritlərdən biri deyil, amma da 4-0 uduzması biraz qəribədir də.
Bəzi hakimlərin səhvləri olur, ilk oyunda, Meksikanın oyununda, Braziliyanın oyunda 11 metrli cərimə zərbəsi veriləndə. Amma tədricən o artıq düşənir.
Yəni, əvvəlki oyun göstərən klublar da, əvvəlki o maraqla baxdığın o futbol klublarda demək olar ki, yox gündə. Oyuncular da zəifliyim.
Məsələn, insanların hətta o ərzaq çatışmamazlığından özlərini çıxıb kütüyə o qədər Braziliya əhalisinin, San Paulo, digər şəhərlərdə, çöllərdə yenə də o içərdə olan azarkeşlərdən fərqli olaraq çöldə iqtisadi mövzuda, yəni ayağa qalxması onun özü də maraqlıdır. Niyə? Yəni, ölkə o qədər də yəni firavan yaşamayır, amma futbola maraq böyüdür. Çünki futbola orada hər kəsdə maraq var, o cümlədən də bütün dünyada.
Mən pulla satın alınmış oyunlardır. Yəni, çünki oyuna baxmağın marağı yoxdur. Bilirsən ki, pulla satılanılmış oyunlardır deyə ona görə də heç marağı yoxdur.
Çox istəyərdi ki, bizim Azərbaycan yığma komandamızda Avropa çempionatı, dünya çempionatına iştirak eləsin. Ondan ötürü də dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Komandalara güclü fikir verilməlidir. Bölgələrdə futbol olmalıdır. Bizdə indi bir dənə Azərbaycan, Bakıda Azərbaycan çempionatı getirmir, Bakı çempionatı gedir. Cəmi 7-8 dənə komanda, 10 dənə komanda var, 18-i Bakıda komandasıdır. 2 dənə bölgə komandası var. Bir Simruqdur, bir də Xəzər Lənkərandır. Ona görə çalışmaq lazımdır, futbola bölgələrə yaymaq lazımdır. Komandalar sayını artırmaq lazımdır, 18 komanda eləmək lazımdır.
Həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüş edədək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklebi. Kün moismenet gada tsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Հոլ դղե ոձ դա որ սահացա դա խուլ ծուզեք տավազով նախևար սահատիան սոմ խուր պրոգրամըս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:25-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասույդի դա ոտ։